Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалдинова. Бүген районда сабанчылар ярышы узды. Хөнәри осталык бәйгеләре арасында сабанчылар ярышы аерым урын алып тора. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен матур бер бәйрәмгә әверелгән ярышлар. Нәкъ менә бүген Шубар Абдул авылы җирлегендәге Туқай хуҗалыгында узды. Бәйгедә район хуҗалыкларында хезмәт куючы 20-дән артык механизатор үзара көч сынашты. Шулар арасында яшьләр дә бар иде. Ярышлар Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин тәбриклеүе белән башланып китте. Аннан ярышларга старт биреп, әлем күтәрелде. Әзерлек эшләренә 20-30 минут вакыт бирелгәнлектән механизаторларның һәрберсе корыч атларын иярләде. Төрледән төрле тракторлар катнашты быел да сабанчылар ярышында. 7-нче рәттән уздырылучы сабанчылар ярышында шартлар төрле булса да, механизаторлар алдына куелган таләпләр бер үк. Җирне каплатып сөрү һәм туфракның өстен сыйфатлы эшкәртү. Һәр катнашучының эше 8 төрле юнәлеш буенча бәйләнде. Бәйге күңелле җырлар спорт уеннары белән үрелеп барды. Катнашучылар, хуҗалык җитәкчеләре аркан тарту, гер күтәрү, таяк тартучы кебек бәйгеләрдә дә сынатмадылар. Әмнә сабанчылар ярышында иң-иңнәр исеменә кем лаек булганын сез алдагы эфирда белерсез. Россия хөкүмәте пенсия яшын арттыруның 3 елын карыячак. Кичә Медведев катнашында узган киңәшмәдә пенсия реформасы механизмнарын йомшарту мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев кичә уздырган киңәшмәдә пенсия яшын арттыруның 3 елы турында фикер алышачаклар дип хәбәр итә РБК үз чыганакларына сылтама белән. Россия Федерациясе хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы пенсия яшын арттыруның 2 вариантын тәкъдим итәчәк. Беренче вариантта иратларның пенсия чыгу яшен 65 яшкә кадәр, хатын-кызларныкын 60 яшкә кадәр арттырырга тәкъдим ителә. Министрлык шулай ук икенче вариант, иратларның пенсия яшен 62-гә, хатын-кызларныкын 60 яшкә күтәрергә тәкъдим итте. Россия финанслар министрлыгы тагын бер вариант тәкъдим итәчәк. Иратлар өчен пенсия яшен 65 яш, ә хатын-кызларга 63 яш итү карала. Киңәшмәдә пенсиягә вакытыннан алда чыгу мәсьәләсе буенча да фикер алышачаклар дип сөйләгән әлеге басма чыганагы.
Балаларны яклау көне уңайыннан Азнакай шәһәрендә узачак барлык чаралар да һава шартлары начар булу сәбәпле 1 июньнән 8 июньгә күчерелде. Алар Татарстан мәйданында Ишкәев исемендәге паркта, Шифа сәүдә үзәге каршында һәм Игелеклелек паркында узачак. 10 сәгатьтән 11 сәгатькә кадәр Татарстан мәйданында менә җәйдә килеп җитте дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша күрсәтеләчәк. 10 сәгатьтән 17 сәгатьләргә кадәр Ишкәев исемендәге паркта аттракционнар да эшләячәк. 14 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр Игелеклелек паркында мөмкинлекләре шикле булган балалар өчен дә чара узачак. Әнде Шифа сәүдә үзәге каршында 14 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр балалар сәнгать мәктәбе укучыларының рәсемнәре күргәзмәсе булачак. 15 сәгатьтән 15 сәгать 30 минутка кадәр балалар өчен анимацион программа. 16 сәгатьтән 16 сәгать 45 минутка кадәр Азнакай сандугачы 2018 төбәк фестивалінің гала-концерты узачак. 15 сәгать 45 минуттан 17 сәгать 30 минут кадәр балалар коллективлары катнашында концерт. 17 сәгать 30 минуттан 18 сәгатькә кадәр Холли буяулары дип исемләнгән күңел ачу программасы булачак. 14 сәгатьтән 18 сәгатьләрдә масса күләм спорт чаралары, квадроцикл, паровоз, ике катлы автобуста атта йөрү, батутларда сикерү һәм башкалар да каралган. 17 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр балалар өчен дискотека һәм кызыклы уеннар. Ә инде 19 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр Татарстан мәйданында татар эстрада артистлары катнашында хәйрия концерты оештырылачак. Катнашалар Гөлдания Хәйруллина, Әбри Хәбриев, Булат Джиханшин, Федерис Муртазин, Нияз Сафиуллин, Рустам Гыйльфанов, Хәмит Мәткәримов һәм Алсугел, Илзида Госманова, Римма Никитина, Ринас Әхмәтов, Нәргиз Камалов, Илназ Дин Мөхәммәтов һәм башкалар. Әлеге хәйрия концертында җыелган акча райондашларыбыз 4 яшьлек Ислам Мустафин һәм 2 яшьлек Әдилә Мөхәммәтҗанованы яман шештән дәвалауга тәгаенләнгән. Балаларга ярдәм күрсәтеп, без аларга дөньяда иң кыйммәтле булган тормыш бүләк итәбез. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Хәйрия концертында һәр барчагызны да катнашырга чакырабыз, ди оештыручылар. Жерлі үзидарайлар советі, әмішмекерлер советі органарының мағылмәти консультатив үшенлігі сифатын ортыру мақсатыннан Ознақай муниципаль районында әшмекерлеріні қабул ету күні ұйыштырылы. Әшмекерлік сұраулары бойынша қабул ету қәр ойның сұңғы пәнжі шәмбісінде районның башқарма комитеті бинасында 14 сағаттан 16 сағатке қадар. Қабул етулеріні район жетекшілігі қәр үлкі білгішілері өткәрі бірінші қабул ету 2018 жылының 28 июніне белгіленген білішмелер үшін телефон 737-22. Сұрауыны шулайық олдан azort.mail.ru сайтына да юлларға бола. 26 майдан 26 июньге қадар наркотиклар қолдануға қоршы наркотиксіз тұрмыш деп аталған республика акциясы уза. Әлігі акцияның мақсаты болып, дәулет, жерлі идаре, құқық соқлау органнары жемғият білен бірлікті наркотиклар таратуға, наркоманияға қоршы жидді күреш мәселелерін хәл етуге қората. Акция қысаларында социал һәм құқық шаралары, бәйге ярышлар, жиылышлар, қызмет коллективларында шырашулар өткәруде қаралған. Тәқдимнер һәм сұраулар үшін телефон номерлары 027 37 бу ішкі ішлер бөлігі һәм 732-32-07-88 Ознақай шәһәр прокуратурасы. Шушының белән яңалықлары бізді тәмам тұрмышығызны яхшы хәбәрләр бизәсен.